Sveikiname visus Jėzaus Kristaus žodžiais, ramybė jums. Šiandien mūsų temą pradėsime citata iš Šventojo Rašto, Evangelijoje pagal Matą, 21 skyrius, 42 eilutė. Ar niekada nesate skaitę raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai viešpatės padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Taip pat apaštalas Povilas į tikinčiuosius kreipiasi tokiais žodžiais. Laiškas Efeziečiams, 2 skyrius, 20-21 eilutės. Dievo namiškiai pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, kur pats Kristus Jėzus yra kertinis akmuo, jungiamasis akmuo. Jame visas pastatas suleidžiamas auga į šventyklą viešpatyje. Apie šią simboliką pakalbėsime kiek vėliau, o dabar aš pristatysiu jums temą, kurią mes ir pakalbėsime. Štai dabar matysite žurnalą Dabartinė tiesa ir Kristaus Epifanijos šauklys. 1997 metų išleistas Biblijos tyrinėtojų draugijos leidyklos. Šis žurnalas parengtas pagal pasaulietinio namų misionierinio judėjimo pateiktus duomenis ir vadinasi Didžioji piramidė ir Biblija. Taip pat po 25 minučių pristatysime ir videofilmą tuo pačiu pavadinimu Didžioji piramidė ir Biblija. Galbūt pasakysite, ar ne per daug mistikos šiame pavadinime. Taigi, apie mistiką ir dar kitą istoriją. Iš tiesų yra žmonių, kurie mano, jog piramidės turi mistinių galių. Šis naujos formos tikėjimas pirmiausiai pasireiškė 1950 metais Čekoslovakijoje. Vienas radio inžinierius atliko seriją eksperimentų su skutimosi peiliukais. Karolis Drbalas laikė skutimosi peiliuką savo piramidėje ir teigė, jog šiuo peiliuku jis gali nusiskusti ne 10, o 50 ar kartais 200 kartų. Tuo susižavėjusi Čekoslovakijos valdžia Drbalui išdavė patentą šiam atradimui. Tačiau vakarų mokslininkai, atlikdami panašius eksperimentus, gaudavo visai priešingus rezultatus. Todėl jų mistinės savybės nesudomino. 820 metai po Kristaus. Bagdado kalifas Al-Mamūnas su savo žmonėmis leidžiasi į kelionę po Egiptą. Jo tikslas buvo atrasti ir užgrobti turtus, kurie jo manimu buvo paslėpti Egipto didžiojoje piramidėje. Tuo laiku dar visi keturi statinio šoniniai paviršiai buvo padengti gražiais, lygiais ir puošniais akmenimis. Pakeisime skaidrę. Tuo metu tiksli įėjimo vieta į didžiąją piramidę buvo nugrimzdusi užmarštin. Buvo išlikę tik neaiškus pasakojimai, kad įėjimas yra kažin kur šiaurinėje piramidės pusėje. Galime įsivaizduoti, kad kruopščiai Al-Mamūnas ieškojo tų durų, bet kadangi įėjimas į besileidžiantį koridorių yra beveik 18 metrų aukštyje nuo žemės, mūsų nestebina jo nesėkmė. 1970 metai Čekoslovakija. Drbalo pareiškimai vis labiau sužavė mistikos išsiilgusius žmonės. Dabar jau vakaruose net kai kurios piramidžių tyrinėtojus sudomino ši teorija. Gorn Jūs ėmė gaminti piramidės, kurios turėjo vis didesnę paklausą visame pasaulyje. Jis teigia, jog šios piramidės gali pagerinti vandens, maisto, oro, vaisių kokybę, vaistų kokybę. Žodžiu, šių piramidžių pagalba apvalanti energija iš kosmoso patenka į šiuos produktus. Pasak jo, piramidė tai vartai į kosmosą. Vėlgi, mokslas nepatvirtino ne vieno iš šių teiginių. Tačiau tai netrukdo šiai teorijai plisti ir toliau. O ką apie tai mano archeologai? Daktaras Zai Haus jau 15 metų užsiema šios piramidės tyrinėjimu. Jis turėjo pakankamai laiko patikrinti paslaptingas piramidės galias. Piramidė neturi tų galių, kurias jai suteikia žmonės. Sako, jeigu laikytume mėsą šioje piramidėje, ji kurį laiką nesugestų. Kadangi mastau blaiviai, nupirkau mėsos ir pusę jos padėjau į piramidę, o kitą dalį parnešiau į ofisą. Po 2 dienų pastebėjau, kad mėsa buvusi piramidėje sugedo labiau nei ofise. Taigi piramidėje neveikia mistinės galios. O kaipgi su turtais? 820-ieji mūsų eros metai. Al-Mamūnas ir toliau buvo įsitiktinęs, jog didžiulės akmenų blokų krūvos viduje slepia lobį. Todėl, neradęs įėjimo į piramidę, jis ima kalti savo įėjimą. Kai Al-Mamūno žmonės iškalė 36 metrų tunelį, nerado jokių lobių. Jau buvo praranda viltį, tačiau vieną dieną išgirdo triukšmą, lyg kad kažkas uždaros patalpos viduje būtų nukritęs. Su nauja energija tuo triukšmo kryptimi pradėjo kalti tunelį ir netrukus įsibrovė į besileidžiantį koridorių. Truputį žemiau tos vietos, kur šis jungiasi su kylančiu koridoriumi. Taigi pasižiūrėsime, kur tai yra. Štai matote įėjimą. Ir čia buvo prakalta testa vieta. O nukrito akmuo, štai testa vieta. Ten pamatė gulinti ant besileidžiančio koridoriaus grindų briaunuotą akmenį. Apžiūrėję lubas, pastebėjo angą, iš kur buvo iškritęs šis akmuo, sukėlęs triukšmą. Iškritęs akmuo buvo gerai pridengtas prie besileidžiančio koridoriaus lubų. Tuo būdu jis jau nuo seno kruopščiai dengė ir slėpė apatinę kylančio koridoriaus angą. Senovės egiptiečiai, graikai ir romėnai, kurie žinojo tikrą įėjimą ir ryžosi įeiti į žemą besileidžiantį koridorių, visai neįtarė, kad tam tikroje vietoje virš jų galvų buvo akmuo, kuri pakankamai lengvai galėjo išimti ir atidaryti praėjimą į puikią viršutinę koridorių ir kambarių sistemą. Taigi, didžioji piramidė buvo pirmoji ir tikroji piramidė. Štai, jeigu pasižiūrėsime vėl į skaidrę. Tas faktas, kad jokioje kitoje piramidėje nėra viršutinių kambarių ir koridorių, šio išdėstymo įrodo, kad apie tai nežinojo net ir kitų piramidžių statytojai, kurie nukopijavo jas tik su žemyn vedančiu koridoriumi. Taip pat jokia kita piramidė neturi ventiliacijos angų, kurios buvo paslaptyje net 4000 metų. Apie jas buvo sužinota 1872 metais. Tačiau Al-Mamūnas negalėjo įeiti į naujai atrastą koridorių, į viršų, nes tuojau už to nukritusio akmens yra 3 granitiniai blokai, kurie priešingai iškritusiam kalkakmenio blokui, dengusiam juos, yra pleištinės formos ir niekada negalėtų iškristi. Šie akmenys ten yra ir dabar, ir vadinami granitinę sklendę. Ta granitinė sklendė yra taip tiksliai pritaikyta, jog Almamūnas greitai įsitikino, kad jos pašalinimui prireiktų milžiniškos jėgos ir daug pastangų. Tačiau buvo pasiryžęs įsibrauti nurodytą kryptimi iš besileidžiančio koridoriaus į dar tuomet nežinomą piramidės vidų. Nedvejodamas savo žmonėms įsakė iškalti minkštame kalkakmenyje granitinių blokų apėjimą. Galime įsivaizduoti tų žmonių viltį, kai pasiekus viršutinį koridorių kopė slidžių paviršiumi aukštin. Stropiai apieškodami tamsius paslaptingus koridorius ir kambarius paslėptus prieš 3000 metų senovės statytojų ir po tiek daug metų aplankytus pirmą kartą. Jie tvirtai tikėjo, kad šioje stebuklingoje vietoje turi būti paslėpti dideli turtai, bet jų laukia didelis nusivylimas. Piramidės lobiai yra ne tokie, kurie galėtų vilioti brangenybių ieškotojus. Didžiojoje piramidėje yra išminties ir žinių lobiai. Bet apie tai kiek vėliau. Taigi buvo bandymai nukopijuoti didžiąją piramidę, apie jų sėkmę liudija likę griuvėsiai, nevykusios formos piramidės. Mūsų planetoje buvo atrasta 100 piramidžių, žinoma, neturinčių tokio amžiaus kaip didžioji piramidė. Didžiausias piramidžių ansamblis pasaulyje yra žemiau Kairo, Nubijoje, šiuolaikinės Sudano valstybės teritorijoje, 7 amžius prieš Kristų. Nubijiečiai pastatė 180 piramidžių, 2 kartus daugiau nei egiptiečiai. Piramidės statė ir kitų kultūrų atstovai. 2 amžiuje prieš Kristų atsirado piramidės ir Kinijoje. Ten jų yra daugiau nei 100. Jos pastatytos iš molio. Piramidės buvo statomos ir Centrinėje Amerikoje. Manoma, jog 4 ir 10 mūsų eros šimtmetyje majų indėnai pastatė apie 10 pakopinių piramidžių ritualiniuose centruose šiuolaikinės Meksikos teritorijoje. 1-8 mūsų eros amžiuose už Meksikos ribų Teukane buvo pastatyta daugiau nei 50 pakopinių piramidžių, pati didžiausia jų 60 metrų aukščio. Tačiau piramidės pagrindas dydžiu artimas didžiai piramidei. Piramidžių apogėjus buvo pasiektas actekų laikais 15-16 mūsų eros amžiuose. Jie pastatė Tenutičlan miestą salą, tačiau iš jų liko tik griuvėsiai. Piramidės buvo aptinkamos ir Šiaurės Amerikoje. Amerikos kontinente piramidžių amžius tęsiasi daugiau nei 1000 metų. Vienoje iš jų buvo rastas kalendorius, kuris parodo, jog ten piramidės buvo naudojamos kaip observatorija, stebėti dangaus kūnus. Išskirtinai nuo Egipto ir Nubijos piramidžių Amerikoje buvo laiptuotos arba pakopinės piramidės. Šios pakopos vedė į šventyklą esančią piramidės viršuje, o ypač actekų šventyklose vyko baisūs ritualai. Ten buvo aukojami žmonės. Taigi, vedini mistikos, žmonės taip ėmė bendrauti su tariamais dievais. Tačiau tikrasis viešpats sako taip. Jeremijo 7 skyrius 31 eilutė. Taip pat Jeremijo 19 skyrius 5 eilutė. Tai perskaitysime iš Šventojo rašto. Jeremijo 7 skyrius. 31 eilutė. Benhimono slėnyje jie pastatė Tofetą, aukurą deginti savo sūnums ir dukterims, kaip aukai. To aš niekad neįsakiau, tai man niekuomet neatėjo į mintį. Ir taip pat skaitome Jeremijo 19 skyrius, 5 eilutė. Jie pastatė Baalui aukurus, kad galėtų sudeginti savo sūnus ugnyje, kaip deginamasias aukas Baalui. Tokios aukos aš niekuomet neįsakiau, niekuomet apie ją nekalbėjau, niekuomet jos net mintyje neturėjau. Todėl ne visos piramidės buvo geriems tikslams. Nebuvo tobulos ir jų konstrukcijos. Taigi, kuo skiriasi mūsų didžioji piramidė? Net ir mūsų laikais didžiai piramidėje bandoma užmesti pagoniškų dievų skraistę, pasiremiant būktai astronominiais duomenimis. Tačiau pati piramidė prabyla į mus. Ji yra pastatyta Egipte netoli Kairo miesto. Nors ir nebeturi jį gražių dengiančių plokščių, kurias nuplėšė arabai namų ir mečečių statybai, ji liko sunkiai įmenama mysle mokslininkams ir archeologams. Būtent ši piramidė niekuomet nebuvo kokio tai faraono kapavietė. Nerasta joje nei mumijų, nei brangenybių. Piramidė užima 526 arus žemės plotą. Apytiksliai užimtų Pažaislio vienuolyno teritoriją, jei nuleistume ją ant Laisvės alėjos. Jos 232 metrų pagrindo kraštinė siektų nuo soboro ir vos ne iki įžymaus mūsų fontano, o tiksliau prie iki pat Omnitel pastato. Ir dar tiek į kitą šoną. Šiame plote yra apie 2,5 milijono akmenų. Akmenys sveria nuo 2 iki 200 tonų. Jie sudėti arba pritaikyti vienas prie kito pusės milimetro tikslumu. Na, jei Lietuva norėtų atsiskirti nuo Europos, išardžius piramidę su šiais akmenimis būtų galima apsitverti apytiksliai 2 metrų aukščio ir 1 metro pločio sieną aplink Lietuvą. O jei tiksliau, iš šių akmenų būtų galima pastatyti 1 metro 22 cm aukščio ir 30 cm pločio ir 7000 km ilgumo sieną. Pirmasis rimtas darbas, įrodantis, kad didžioji piramidė turi savyje mokslinių duomenų, buvo aprašytas 1859 metais John Taylor iš Anglijos. Ją tyrinėjo profesorius Piazzi Smith, Robert Menzies, pulkininkas Howard Wise, Flinder Petre, daktaras Joseph A. Seis, daktaras John Edgar ir Morton Edgar, bei daugelis kitų. Jie smulkiai tyrinėjo šios statybos mokslinius paliudijimus. Keletą mažiau sudėtingų mokslinių duomenų paminėsime. Pirmiausiai, piramidės pastatymo vieta. Jis stovi žemės traukos centre. Taip pat žemės kontinentų centre. Štai matote, piramidė orientuota į astronominę šiaurę. Tokiam orientavimui ir vietos parinkimui reikėjo žinių apie visą pasaulį. Pabrėžiam, jog tuomet niekas nežinojo, kur yra Amerikos kontinentai, Afrikos bei Azijos kontinentai. Statant šią piramidę, problema ne tik yra sunkus luitai, bet ir grunto parinkimas, ypač išlyginimas tokiu atstumu, nes svoris vėliau galėjo pakeisti padėtį. Tame rajone buvo žemės drebėjimų, dažnai įsiliedavo Nilas. Piramidė taip pat stovi Nilo deltos centre. Didžiosios piramidės matmenys paremti hebrajišku uolekčiu, kuris turi 25,27 angliškų colių. Vienas piramidinis uolektis turi 25 piramidinius colius. Naujausiais apskaičiavimais įrodyta, kad piramidinis colis yra lygus 1 milijardiniai daliai pusės žemės pusiaujo ilgio. Pačioje piramidėje Keliais būdais yra užkoduota jos statybos pradžia ir pabaiga. Statyba truko 30 metų. Ji pradėta statyti 2170 metų prieš Kristų. Tuomet Alfa Draconis, pagrindinė žvaigždė priklausanti Slibino žvaigždynui, kuris simbolizuoja šetoną ir nuodėmę, rudens lygiadienio vidurnaktyje švietė tiksliai iš ilgai besileidžiančio koridoriaus. Vidurinės ašinės linijos. Tuo pačiu metu žvaigždė Alcione iš Plejados žvaigždyno grupės, kuris simbolizuoja Dievą ir visatos centrą, tada buvo danguje virš piramidės ir jos padėtis dangaus skliautė sudarė statų kampą su besileidžiančiu koridoriumi. Nors didžioji piramidė pastatyta prieš 4000 metų, šios piramidės matmenyse įbrėžtas žemės skersmuo, atstumas nuo pusiaujo iki vieno ir iki kito ašigalių, atstumas nuo žemės iki saulės, astronominių metų trukmė, tikslus dienų skaičius 100 metų, precesinio ciklo trukmė, skaičiaus pi reikšmė, daugelis matematinių ir kitokių atradimų, kuriuos atrado ir patikslino žmonija tik 19 ir 20 mūsų eros amžiuose. Trumpai pažvelkime dar keletą brėžinių. Štai atstumas nuo žemės iki saulės, parodytas piramidės aukštyje. Kad didžioji piramidė nėra atsitiktinai sukrauta akmenų krūva, taip pat įrodo pi dydžio formulė, išreikšta piramidės matmenyse. Su sąlyga, kad piramidės pasvirimo kampas yra 51 laipsnis ir 51 sekundė. Pi reikšmė taip pat parodyta ir sarkafago matmenyse, nors, kaip minėjome, jame niekuomet negalėjo būti palaidotas faraonas. Pi reikšmė piramidėje parodyta daugelį vietų, o tai yra visos aukštosios matematikos pagrindas. Tačiau piramidėje yra ir kitas matematinis dydis – fi. Šis dydis kitaip vadinamas auksinė proporcija. Ši auksinė proporcija pasireiškia architektūroje, gražiausiose skulptūrose, gamtoje, žmogaus sandaroje. Todėl, jeigu kartais Lietuvoje pastebime baisiai nemalonaus medžio drožinius, gal ir su kryžium, žinokite, kad toks menininkas neturėjo bendro supratimo apie šią auksinę proporciją. Ši aukso proporcija atsispindi ir piramidės išorinėse plokštumose, taip pat ir vidinėme pjūvyje. Taigi, piramidėje pateikiama informacija nėra rašytinė. Tai informacija, kuri kalba išmatavimu ir kampų kalba. Štai čia matote žmogaus pastangas, kuomet jis norėjo, kad apie jį sužinotų kitos inteligentiškos esybės, jei kartais atrastų šį koduotą užrašą. O čia matote informaciją, kurią siunčia mums visos visatos žemės visų dėsnių kūrėjas, visų gyvybių kūrėjas. Koduota, bet įskaitoma informacija. Na, ta informacija yra pateikta ir šventajame rašte. Mes anksčiau jau apie tai kalbėjome. Bet kartais žmonės bėga nuo aiškumo į tam tikrus simbolius ir į dar sunkesnės interpretacijas. Bet ir čia juos gali pasitikti kūrėjas ir prabilti įvairia simbolių kalba. Ši kalba nepasiduoda laikui bei kalbiniams pokyčiams. Čia matote dezoksiribonukleino rūgšties DNR spiralę, kodą. Tai gyvybės kodas. Jį galima rasti visuose egzistuojančiuose gyvuose organizmuose. Ši spiralė turi 26 laipsnių kampo pokrypį. Mokslininkai pastebėjo, kad žiūrint į piramidės blokų, kurie sudėti į 203 lygius, kas 26 šeštas lygis yra aukštesnis nei likusieji, Dar įdomiau, visi didžiosios piramidės koridoriai yra išdėstyti 26 laipsnių kampu, o piramidės šoninė siena turi beveik 2 kart po 26 laipsnius. Jeigu nuo didžiosios piramidės nubrėžtume tiesėje per tą vietą, kur užgimė mūsų atpirkėjas, arba tas simbolinis kertinis akmuo, apie kurį kalbėjome, tai vėl turime 26 laipsnių kampą. Ir pagaliau raktas, kurio pagalba atrasime visų kūrinių bei gamtos kūrėją. Žinome, kad hebrajų kalba yra Senojo testamento originalo kalba. Jau kalbėjome, kad ji turi skaitmeninę reikšmę. Taigi, Dievo vardas hebrajų kalba, Jahve, tariamas dviem būdais. Jahvech, H hebrajų kalboje nesitaria, tuomet Jahve arba Jehova. Šios raidės turi skaitmeninės reikšmes sekančiai. Jut 10, Hei 5, Vav 6. Šių skaičių pagalba Dievo vardas įamžintas didžiojoje piramidėje. 6 skirtingi kampai tarp 10 tiesiųjų, 5 plokštumos ir 5 išoriniai taškai. Suma 10 plus 5 plus 6 plus 5 lygu 26. Ši suma antrą kartą įamžinta didžiojo piramidėje visų vidinių praėjimų pasivirimo kampu lygiu 26 laipsniai. O kaipgi kertinis akmuo? Iš tikrųjų, ne kampinis arba pamatinis, bet kertinis. Iš pradžių statytojai nežinojo, kur jį pritaikyti. Jis buvo savo kampais kaip maža piramidė. Todėl jį atmetė, kaip niekur nepritaikoma. Ir tik statybos pabaigoje paaiškėjo, kad jis užbaigė ir apvainikavo visą statinį. Skaitome apaštalų darbai, 4 skyrius 11-12 eilutės ir 1 Petro 2 skyrius 4-8 eilutės. Jėzus yra tas akmuo, kuris jūsų statytojų buvo atmestas, kuris tapo kertiniu akmeniu. Ir ne viename kitame nėra išgelbėjimo, nes po dangumi nėra tarp žmonių duoto kito vardo, kurio mes turėtume būti išgelbėti. Prieidami prie jo gyvojo akmens, žmonių tiesa atmesto, bet Dievo akise išrinkto brangaus ir jūs patys, kaip gyvi akmenys, esate statomi į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigija aukoti dvasinėms aukoms, priimtinoms Dievui per Jėzų Kristų. Nes rašte pasakyta, štai aš dedu Sione akmenį, rinktinį, brangų, kertinį akmenį, kas tik į jį nebus sugėdintas. Taigi jums, tikintiems, teks garbė, o netikintiems tas akmuo, kurį statytojai atmetė, pavirto kertinių akmenių ir suklupimo akmenių, bei parpuolimo uola. Jie suklumpa, neklausydami žodžio. Plačiau apie Dievo planą įbrėžtą didžiojo piramidėje rasite mūsų minėtame žurnale. Nors didžiąją piramidę pastatė žmonės, kaip ir Biblija užrašė žmonės, tačiau vieno ir kito autoriumi yra Dievas. O netrukus apie tai žiūrėkite mūsų videofilme Didžioji piramidė ir Biblija.
Amžių amžiais žadino žmonių smalsumą ir vaizduotę. Kiek jai metų? Kas ją pastatė? Kodėl ji buvo pastatyta? Nusikelkime į senų senovę. Aplankykime nepaprastus koridorius. žvilgtelkime į unikalius kambarius. Pasigirėkime šio stebuklingo, nepaprasto architekto darbo. Tai akmenyje iškaltas palyginimas. O dabar keliaukite kartu su mumis. Atskleisime daugelį paslapčių, kurias saugo didžioji Gizos piramidė. Didžioji piramidė ir Biblija. Ženklas ir liudijimas galybių viešpačiui. Senasis pasaulis garsėjo 7 stebuklais. Tačiau šiandieną labiau žinoma pati frazė, o ne didieji stebuklai. Šie 7 senojo pasaulio unikalūs kūriniai buvo išdėstyti ant viduržemio jūros krantų, arba visai netoliese. 2 Graikijoje, 2 Turkijoje, 1 Irake ir 2 Egipte. Pažiūrėkime pirmąjį stebuklą. Štai šitaip menininkas įsivaizdavo Dzeusą. Statula buvo pastatyta 450 metų prieš Kristų. Iki mūsų dienų iš jos nieko nebeliko. Antrasis stebuklas – milžinas Rodos saloje, priklausančioje Graikijai. Jis buvo pastatytas 280 metų prieš Kristų ir išstovėjo 56 metus. Jis sugriovė žemės drebėjimas. Trečiasis stebuklas – Diano šventykla Efeze. Apaštalo Pauliaus laikais jį dar stovėjo, bet šiandien iš šventyklos likė tik menkos liekanos, Britų muziejuje saugoma vienos kolonos dalis. Ketvirtasis senasis stebuklas – antkapis karaliui Mauzoliui, pastatytas 400 metų prieš Kristų Halikarnase. Britų muziejuje yra antkapio liekanų. Kabantys Babilono sodai buvo apželdinti ant dirbtinio kalno, į kurį buvo pumpuojamas vanduo. Sodai viešėjo nepilnus 100 metų. Aleksandrijos švyturys – 6 pasaulio stebuklas. Tai buvo visų aukščiausias pasaulio švyturys. 7 pasaulio stebuklas visais atžvilgiais pranokstas visus kitus. Jis yra pats didžiausias ir pats seniausias. Tai didžioji piramidė Gizoje. Šis milžiniškas statinys stovėjo jau tada, kai iki pirmojo stebuklo išlikusių 6 gimimo buvo likę 1700 metų. Tai kiekgi piramidė metų? Paskaičiavus, kiek įmanoma tiksliau, imta manyti, kad jį pastatyta 2170 metų prieš Kristų. Jeigu ši data teisinga, išeitų, kad tada, kai Mozė gavo 10 dievo įsakymų, piramidė jau buvo išstovėjusi 600 metų. Ne viena Senojo testamento knyga tada dar nebuvo parašyta. Piramidės aukštis beveik 500 pėdų. Didžioji piramidė užima 13 akrų. Tai pati didžiausia iš visų pasaulio piramidžių. Mes ir dabar tiksliai nežinome, kaip egiptiečiai sugebėjo sukonstruoti šitokį statinį. Kai kurie piramidės akmenys sveria po 70 tonų. Akmenys buvo suskaldyti ir sudėti taip meistriškai, kad blokams sutvirtinti beveik neprireikė skiedinio. Rodiklė žymi 2 milžiniškų blokų jungimo liniją. Taigi, vien piramidės dydis galėjo garantuoti, kad šis statinys atlaikys viską. Tačiau piramidės tyrinėtojus intriguoja ne tik milžinišką masę, bet ir sudėtinga koridorių ir kambarių sistema. Stebina ir tai, kad nuo pat pastatymo piramidėje jau buvo užkoduoti tuo metu žmonėms nežinomi dalykai. Ne viena pasaulio piramidė savo interjerų negali prilygti didžiai piramidėje. Daug spėliojama, kodėl didžioji piramidė buvo pastatyta. Daugelis mano, kad tai galingo Egipto karaliaus kapas. Kiti sako, kad piramidė dalindavo žemes nuslūgus kasmetiniams Nilo potvyniams. Trečia teorija teigia, kad tai buvo astronomų observatorija. Tačiau viena teorija atrodo daug labiau motivuota už kitas. Ši teorija teigia, kad didžioji piramidė – tai akmenyje iškaltas palyginimas, ženklas ir liudijimas galybių viešpačių, nurodantis Dievo planus žmogui, apimantis praeitį, dabartį ir ateitį. Atkreipkite dėmesį, šitai pranašas Izaijas kalbėjo apie didžiąją piramidę, kaip apie simboliškai palyginimą, kaip apie liudijimą viešpačių. Tą dieną Egipto krašto viduryje stovės aukuras galybių viešpačių, o prie krašto sienų akmens paminklas viešpačių. tai bus ženklas ir liudijimas galybių viešpačiui. Frazė viešpatės altorius arba aukuras viešpačiui daug ką pasako. Ji labai svarbi. Nors aukuras dažniausiai būdavo naudojamas aukoms, kartais jos taip pat statydavo kaip paminklus, kuriuose būdavo įrašoma svarbi informacija ar aprašomi įvykiai. Tada, kai Izaijas užrašė šios žodžius, altorius statydavo sukraudami akmenis vienus ant kitų. Analogija tampa akivaizdi. Didžioji piramidė tai Dievo suprojektuotas altorius ar paminklas, kaip memorialas pačiam sau, jo planui. Jis paliko mums šį milžinišką akmenį, paminklą, kuris, kaip pamatysime, visiškai atitinka jo užrašytą testamentą. Tai visas religijas jungianti gija. Kiekviena religija stengiasi paaiškinti, iš kur mes kilome, kodėl mes čia ir kur mes keliaujame. Krikščionybė į visus šios klausimus pateikia išsamiausius atsakymus. Biblija teigia, kad žmogus šioje planetoje atsirado Dievo valia, kaip Dievo kūrinys. Pagal Biblijos faktus, pirmasis žmogus vardu Adomas buvo sukurtas 4128 metai prieš Kristų. Adomui buvo pasakyta, kad gyvens tiek ilgai, kiek bus paklusnus savo kūrėjui. Tačiau, užuot paklusęs, jis nusižengė ir pasmerkė save ir savo būsimą giminę gyvenimui nuodėmėse, gyvenimui kupinam ligų ir mirčiai. Pagaliau šis nuopuolis pasakė tokį bjaurumo laipsnį, kad Dievas nusprendė sunaikinti visą žmoniją ir pasiuntė tvaną. Tvanas prasidėjo praėjus 1700 metų po Adomo sukūrimo. Piramidės tyrinėtojų duomenimis, didžioji piramidė buvo pastatyta maždaug 300 metų po tvano. Beveik 1800 metų Dievas ištisai buvo kartu su Izraelio tauta, su savo išrinktaisiais. Bet kaip ir kita žmonijos dalis, Izraelis neįstengė laikytis tobulų Dievo įsakymų. Nuodėminga ir mirtinga giminė neįstengė savęs išgelbėti. Todėl už pirmąjį tobulą žmogų Adomą reikėjo paaukoti antrąjį tobulą žmogų, kad būtų galima išpirkti visus iš teisingo pasmerkimo. Antrasis tobulas žmogus buvo Jėzus, Dievo sūnus, kuris tapo žmogumi ir numirė už žmoniją. Už paklusnumą Jėzus buvo apdovanotas. Dangiškojo tėvo valia jis gavo dievišką prigimtį, aukščiausią gyvenimo visatoje lygmenį. 2000 metų po Kristaus yra krikščionybės amžius. Per šį amžių tik Dievo pašauktėjo aukoja savo gyvenimą ir yra ypatingai susiję su Dievu. Tie, kurie paklūsta Dievui ir sutinka paukoti save kaip gyvą šventą, Dievui patinkamą auką, laimi ypatingą gyvenimą. Gyvenimą danguje. Likusi žmonijos dalis, tie, kurių su Dievu nejungia ypatingas ryšys, bus prikelti ir turės amžino gyvenimo galimybę žemėje. Visa tai rodo Jėzaus žodžiai pasakyti mokiniams, mokant juos melstis. Te ateinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Prikelta žmonija, kaip ir Adomas, bus patikrinta, ar dabar ji galės paklusti Dievo nurodymus. Tie, kurie paklus, gyvens žemėje amžinai. Kurie bus nepaklusnus, mirs ir niekada daugiau nebeprisikels. Kai Jėzus buvo žemėje, žmonija gavo informaciją apie Dievo planą. Dievo planų arba Dievo ketinimo aprašymą turime Biblijoje. Ta pati plana Dievas įrašė ir akmenyse, didžiosios piramidės akmenyse, jau tada, kai iki pilnos Biblijos pasirodymo buvo likę daugiau nei 2000 metų. O dabar eikime pažiūrėti, kaip didžiojoje piramidėje simboliais užkoduotas Dievo planas. Šiandieną į piramidę yra du įėjimai, abu iš šiaurinės pusės. Rodiklį rodo tikrąjį įėjimą, kuris buvo sumaniai paslėptas po išoriniais statinio akmenimis. 9 amžiuje arabų kalifas Al-Mamūnas įsiveržė į piramidę, manydamas ten rasti brangenybių, su kuriomis paprastai buvo laidojami Egipto karaliai. Čia yra parodytas jo išgriautas įėjimas. Jis yra žemiau ir dešiniau tikrojo. Nors kalifas įstengė įsigauti į piramidės koridorius ir kambarius, jis nieko nepešė. Egipto vadovybė uždarė tikrąjį įėjimą. Dabar vienintelis kelias į piramidę – Al-Mamūno išgriautas koridorius. Tam, kad būtų patogiau apžiūrinėti šito monumentalaus statinio vidų, buvo įvesta elektra ir padaryti turėklą. Koridorius besitęsintis nuo įėjimo vadinamas besileidžiančiojų koridoriumi. Jo matmenys 4 pėdos aukščio ir 3,5 pločio, taigi jo labai sunku eiti. Besileidžiantis koridorius veda per pamatinius akmenis iš pačios piramidės į rūsį. Besibaigianti koridoriaus atkarpa yra horizontali piramidės pamatui. Baigėsi koridorius nebaigtame kambaryje, vadinamame rūsiu. Šio kambario sienos ir lubos yra lygios, bet grindys nebaigtos, grublėtos. Mes įsitikinę, kad šitas koridorius ir nebaigtas kambarys, kaip ir visa piramidė, turi simbolinę prasmę. Apžvelgę visą žmonijos istoriją, pastebėsime, kad ėjimas žemyn prasidėjo esant tobuloms esybėms. Po nuodėmės žmogus ėjo žemyn, kol pasiekė mirtį. Atrodytų, kad siaubingų pasmerkimų išvengti negalima, kad nėra jokios vilties sulaukti ko nors geresnio. Žmonija buvo priversta žiūrėti į mirtį kaip į neišvengiamą dalyką, neatskiriamą nuo gyvenimo. Taigi manome, kad šitokia ir yra besileidžiančio koridoriaus ir rūsio simbolinė reikšmė. Įžengus į besileidžiantį koridorių ir paėjus 100 pėdų, pasirodo, kad yra išsigelbėjimas. Tai kylantis koridorius. Vietoj to, kad žiūrėtumėme į besileidžiantį koridorių, galime žvilgtelėti į lubas aukštyn, kur prasideda kylantis koridorius. Bet pažiūrėkite, kaip užkrautas šio kylančio koridoriaus įėjimas. Štai taip atrodo iš kito taško. Taigi yra 3 granitiniai blokai, sudėti vienas šalia kito, kurie neleidžia įeiti į kylantį koridorių. Visoje piramidėje, tik čia ir aukščiausiame kambaryje, vadinamame karaliaus kambariu, galima aptikti granitą. Visur kitur yra kalkakmenis. Visus šios blokus slėpia kalkakmenio luitas. Al-Mamūnui besiveržinti vidų, nuo didelių vibracijų šitas luitas nukrito. Kalifo žmonės išgirdę triukšmą stengiasi nusigauti ton pusėn. Jie atrado granitą ir ėmė raustis aplinkui, norėdami patekti į kylantį koridorių. Ekspertų manimu, šie blokai buvo čia įmontuoti tada, kai buvo statomas kylantis koridorius. Įveikę granitą galime įsigauti į patį kylantį koridorių. Kaip paprastai, koridorius tik 4 pėdų aukščio. Vėl apstulbina architekto simbolika. Kylantis koridorius reiškia žydų amžių. Lygiai taip, kaip visa žmonija pasuko besileidžiančio koridoriaus keliu, Izraelis taip pat užsimetė nuodėmės naštą. Dievas pasakė savo išrinktiesiams, jeigu jie paklus jo įstatymams, jie gyvens. Nes viešpats Izraelio namams sako taip, ieškokite manęs ir jūs būsite gyvi. Tačiau žydai neįstengė paklusti, todėl ir jiems kelią į gyvenimą pastojo įstatymai, kurie pasirodė per griežti. Taigi matome, kad sunkus granitiniai blokai simbolizuoja tobulus Dievo įstatymus, duotus Izraelio tautai. Izraelis nesugebėjo idealiai laikytis dieviškų įstatymų, todėl jis buvo pasmerktas kartu su likusia žmonija. Keliaudami žemyn į rūsį, pamatysime angą į siaurą koridorių. Šitas koridorius tęsiasi vertikaliai ir baigėsi aukštutiniuose piramidės koridoriuose. Jis vadinamas šuliniu. Tikriausiai todėl, kad jis yra beveik vertikalus. Šulinys amžiais buvo nepastebėtas, rūsys ir besileidžiantis koridorius buvo puikiai žinomas senovės žmonėms. Tačiau šulinio niekas nepastebėjo iki visai nesenų laikų. rodiklė žymi įėjimą iš dešiniosios sienos. Šulinio šachta labai stati ir pavojinga. Jei būtų neįmanoma kilti be virvės. Šachta atsiduria į natūralią pamatinio akmens tuštumą, vadinamą grotą. Tada šachta tęsiasi iki kylančio koridoriaus. Aišku, kad šita statytojų padaryta šachta dalis piramidės simbolų. Architektas nudalino sienas panaudodamas kalkakmenio blokus. Tai nėra tik grubai iškirstas ir atsitiktinai atsiradęs tunelis. Šulinio šachtos viršus remiasi į kylantį koridorių. Prieš mėgindami išsiaiškinti šito šulinio prasme, turėtume paklausti, kaip žmonija gali būti išgelbėta iš nuodėmės, pasekmės, mirties ir kaip galima išvengti kelio į rūsį. Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvybė. Niekas negali ateiti pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Yra vienintelis kelias į gyvenimą. Tai kelias per Jėzaus mirtį ir prisikėlimą. Tai simbolizuoja šulinys. Šulinio šachtos anga ir kylančio koridoriaus pabaiga pradeda vieną iš nuostabiausių ir labiausiai stebinančių piramidės koridorių. Šis koridorius vadinamas Didžiąja galerija. Koridorius vis dar siauras, bet šio koridoriaus aukštis siekia 28 pėdas. Tai 7 kartų aukštesnis koridorius negu anksčiau minėtai. Kodėl jis toks aukštas? Jeigu koridorius būtų statomas tik tam, kad žmogus galėtų laisvai atsistoti, užtektų 2 aukščio. Taigi čia turėtų būti kokia nors simbolinė prasmė. Norint tapti dieviškosios prigimties dalininkais, turime pereiti šią didžiąją galeriją. Čia statu ir slidu, bet atramų šonuose padeda eiti. Ieškodami didžiosios galerijos prasmės, pirmiausia turime paklausti, kas gali eiti šio koridoriu. Nes ankšti yra vartai ir siauras kelias, kuris nuveda į gyvenimą, ir mažai yra tų, kurie jį randa. Tie, kurie savo norų pasiaukoja ir įveikia šį siauro koridorių, patenka į patį aukščiausią piramidės kambarį. Biblijoje skaičius 7 reiškia dievišką tobulybę. Taigi 7 kartų aukštesnis koridorius vaizduoja tobulus siekius, dvasios turtus ir šviesą tų, kurie įstengia šio koridorium eiti. Kelionė baigėsi didžiausiame piramidės kambaryje. Jis vadinamas karaliaus kambariu. Mes esame didžiosios galerijos gale ir matome įėjimą į aukščiausią piramidės kambarį. Į kambarius galima įeiti tik įveikus 2 barjerus. Angos aukštis nesiekia nei 4 pėdų. Prieš patį karaliaus kambarį yra nedidelis prieškambaris. Į prieškambarį patenkame tik perėję granitinį bloką. Taigi mes čia stovime ant granito. Rodyklė žymi siūlę grindyse, kur prasideda granitinis blokas. Pirmasis blokas yra 1/4 colio pakeltas, kad atkreiptume dėmesį į pasikeitimą. Grindys, sienos ir lubos yra granitinės. Visa tai simbolizuoja perėjimą nuo kalkakmeninės prigimties arba žmogiškos prigimties į dievišką, dangišką prigimtį. Perėję kitą granitinį bloką įžengsime į patį karaliaus kambarį. Vienintelis daiktas esantis visoje piramidėje – tai ši tuščia granitinė dėžė, stovinti prie galinės sienos. Ji vadinama skrinė. Dešinėje yra granitinis blokas. Ji iš pagrindų ištraukia almamūnas, nesėkmingai ieškodamas lobių. Skrinė yra tuščia ir neturi dangčių. Tai ne karstas, o kambarys ne kapas. Nepamirškite, čia visur simbolų. Šitos sienų dekoracijos kitoje piramidėje yra tipiškos senovės karalių kapams. Bet karaliaus kambaryje sienos nėra dekoruotos. Almamūnas šitoje piramidėje nerado absoliučiai nieko. Mes neturime žinių, kad kas nors anksčiau būtų išvogęs brangenybės. Karaliaus kambaryje yra tai, ko nėra jokioje kitoje pasaulio piramidėje. tai ertmės orui patekti arba ventiliacinės angos. Iš šito kambario išeina dvi angos, kurios atsiveria išorinėje piramidės pusėje. Taigi šis kambarys skirtas gyviesiems, o ne mirusiems. Kadangi tai aukščiausias piramidės kambarys, jis simbolizuoja gyvenimą danguje. Tu, kurie paukojo savo gyvenimą, taip kaip savo gyvenimą paukojo Kristus. Bet kas nutinka tiems, kurie neperina didžiosios galerijos? Tiems, kurie nieko nežino apie Kristų ir pasiaukojantį gyvenimą. Yra vieta ir jiems, tai karalienės kambarys. Tai įėjimas į tiesų horizontalų koridorių, įrengta po stačia didžiąją galeriją. Visa tai yra ten, kur susikerta kylančio koridoriaus galas su šuliniu. Rodiklė nužymi koridorių, besitęsianti pirmin. Šis koridorius horizontalus, todėl juo daug lengviau eiti negu didžiąją galeriją. Tai horizontalaus koridoriaus vaizdas iš užpakalinės pusės. Mes žvelgiame atgal iš ilgai koridoriaus į ten, kur įsijungia kylantis koridorius. Šitame koridoriuje yra mislinga pakopa. Koridorius iš pradžių yra įprasto dydžio, 4 pėdo aukščio ir 3,5 pėdo pločio. Tačiau nuėję 6/7 kelio prieisime pakopą, kur vidutinio ūgio žmogus jau galėtų atsistoti visų ūgių. Tai dar vienas žmonijos kelio simbolis. Šiandieną žmonės yra prislėgti šio pasaulio kunigaikščio, Šetono. Šitai trunka jau 6000 metų, tačiau tūkstantmetinė Kristaus karalystėje šis jungas bus nuimtas. Tai įėjimas į karalienės kambarį. Norint įeiti visiškai nereikia pasilenkti, ne taip kaip žengiant į karaliaus kambarį. Čia įeiti labai lengva. Karalienės kambaryje nėra granito, čia tik kalkakmenis. Kalkakmenis karalienės kambaryje rodo, kad žmonija pelnys gyvenimą, bet nedangiškai gyvenimą, kuris simbolizuoja granitas karaliaus kambaryje. Kalkakmenis čia buvo panaudotas tam, kad vaizduotų žmogiškąją prigimtį, žmogiškąją gyvenimą. Čia taip pat yra ventiliacinės angos, bet jos įdomiai skiriasi nuo anų. Dvi šito kambario ventiliacinės angos jau iš pat pradžių buvo uždengtos 5 soliais akmens. 1872 metais mokslininkas pastebėjo, kad siena kai kur stuksenant skambėjo dusliai. Taigi jis išdaužė sieną ir rado ventiliacinės angas. Matome, kad karalienės kambarys taip pat skirtas gyventi. Jis vaizduoja gyvenimą žemėje. Jeigu tai nebūtų simboliška, orlaidės nebūtų uždengtos akmenį. Mes manome, kad viską reiktų aiškinti taip. Žmonės negali gyventi šitame kambaryje tol, kol nebus atidengtos orlaidės, kol Kristus neįkurs savo karalystę žemėje. Jėzus mus mokė melsti, kad ateitų ši karalystė. Kodėl mes manome, kad piramidė tai Dievo planas, o ne Egipto karaliaus kapas? Todėl, kad čia nėra sienos dekoracijų, o kitose Egipto kapuose yra. Egiptiečiai savo karalius visada laidodavo po žemę. Karalienės visada būdavo laidojamos atskirai nuo karalių. Kapuose niekada nebūdavo daromos orlaidės. Ventiliacinės angos didžiojoje piramidėje unikalus dalykas. Didžioji galerija 7 kart aukštesnė už kitus piramidės koridorius. Koridoriuje į karalienės kambarį yra nereikalinga pakopa. Pats rūsys nebaigtas, nors visa kita pabaigta. Kylantis koridorius yra užblokuotas 3 granitiniais blokais ir daugiau ši medžiaga naudojama tik karaliaus kambaryje. Mes neturėtume manyti, kad didžiosios piramidės teikiama informacija simboliais yra iškreipta. Prisiminkite, kaip Jėzus savo laiku kalbėjo žmonėms. Visą tai Jėzus kalbėjo minioms palyginimais ir be palyginimų jis jiems nekalbėjo. Didžioji piramidė dar vienas palyginimas iškaltas akmenyje. Jis visiškai atitinka Bibliją. Piramidė buvo pastatyta kaip pirmasis Dievo plano apreiškimas žmogui. Tai vienas iš pačių seniausių ir šiandien turimų žmogaus pastatytų statinių žemėje. Mes nesame visiškai įsitikinę tuo, kas šį statinį pastatė, bet mes esame tikri, kad jis buvo suprojektuotas ir įkvėptas Dievo, vienintelio tikrojo architekto. Tai ką mes sužinojome? Besiremdami Bibliją ir šio palyginimo akmenyje turime pripažinti tokius dalykus. Pirma, kad žmogus nupuolė iš tobulumo į nuodėmę ir mirtį. Laiškas romiečiams, 5 perskyrimas, 12 eilutė. Todėl, kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį ir per nuodėmę mirtis, ir tokiu būdu mirtis prasiskverbė į visus žmonės, kadangi jie visi nusidėjo. Antra, kad žmogus yra atpirktas iš nuodėmės ir mirties per Jėzaus auką ir prisikėlimą. Jono 3 perskyrimas 16 eilutė sako taip. Nes Dievas taip mylėjo pasaulį, jog davė savo vienagimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Trečia tai, kad tikrųjų krikščionių laukia dangiškasis apdovanojimas. Šlovė Dievui, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai ir nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris skirtas jums danguje. Ketvirta tai, kad visai žmonėje čia pat žemėje bus įkurta karalystė. Karalystėje, kurioje bus suteikta galimybė pelnyti žemėje amžinį gyvenimą, kaip kad turėjo Adomas. Anugi karalysčių dienose Dievas pažadins karalystę, kuri neiširs per amžius, ir jos viešpatavimas nebus atiduotas kitai tautai. Ji sutrupins ir sunaikins visas šitas karalystės, patigi stovės per amžius. Ir štai kokia bus sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais. Praslinkus anoms dienoms, sako viešpats. Aš duosiu savo įstatymus jų protams ir juos įrašysiu jų širdise. Aš būsiu jiems Dievas, o jie bus man tauta. Nė vienas nebemokės daugiau savo artimo ir brolis savo brolio, sakydamas, pažink savo viešpatį, nes visi pažins mane nuo mažiausio iki didžiausiam, sako viešpats. Nes aš dovanosiu jų neteisybę ir neatsiminsiu daugiau jų nuodėmės. Jis nušluostys visas ašaras nuo jų akių ir mirties jau nebebus, nei gedėjimo, nei riksmo, nei vargo nebebus, nes kas buvo pirma, praėjo. Štai šitai Biblijoje aprašoma karalystė. Būkime dėkingi už ją Dievą.
Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šios laidos, o visus besidominčius šventųjų raštu kviečiame į Žilinsko dailės galerijos salę Nepriklausomybės aikštė 12, 11:30. Kiekvieną sekmadienį. O vasario 23 dieną, taip pat sekmadienį, pratęsime šiandien nagrinėtą temą Didžioji piramidė ir Biblija. Maloniai kviečiame. Субтитры сделал DimaTorzok